Zhvillime ndërkombëtare. Bota ku jetojmë prodhon çdo ditë lajme. Për te lajmit ka zhvillime. Një hapësirë mediatike për zhvillime anëkënd globit. Çdo ditë në ora 14, 15 dhe 16 në Radio Ejani.
Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Mirë se vini në rubrikën Zhvillime ndërkombëtare. Industria e begat e filmit në Kin ofron mundësi të mëdha për kineastët e rinj, që nga viti 2015 ky sektor ka përjetuar rritje të ndjeshme, duke tejkaluar tregun e Amerikës së Veriut, i cili kishte qenë prej kohësh tregu kryesor në botë për numrin e shikuesve të filmit dhe numrin e kinemave. 5 nga 10 filmat më të mirë në tabelën vjetore të arkëtimeve këtë vit janë nga regjisorë të rinj, duke përfshirë filmin fantastiko-shkencor The Wandering Earth 2 dhe thrillerin Lost in the Stars. Shumë tepër, mund të ndiqni në rubrikën e Shinua me temë regjisorët e rinj i japin vitalitet tregut të filmit në Kin. Yan Yimin, një skenarist 25 vjeçar, promovoi skenarin e tij të parë të filmit After Class gjatë eventit të Golden Roster Films. Pas një prezantimi 20 minutash dhe pyetje-përgjigjesh, disa producent filmash treguan interes të madh për skenarin e tij. Ne jemi frymëre në industrinë e filmit, kemi fituar shumë nga tregu i projekteve, sepse mund të dëgjojmë mendime të vlefshme si nga investitorët, ashtu dhe drejt për drejt nga regjisorët, tha Yan. Festivali i filmit të China Golden Roster and 100 Flowers 2023, ku prezentuan çmimet e 36 të China Golden Roster, u zhvillua javën e kaluar në qytetin Xiamen, në provincën Fujian të Kinës Lindore. Aktivitetet kryesore të festivalit të filmit përfshinin një panajir të projekteve filmike, shfaqje filmash dhe forume akademike. Panajiri i projekteve filmike, i krijuar 5 vjet më parë, është bërë gradualisht platforma kryesore për të rinjt në botën e filmit, investitorët dhe producentët për të takuar dhe komunikuar. Këtë vit u paraqitën 1006 projekte, nga të cilat 843 janë skenar original, ndërsa 661 janë debutime regjizoriale. Shumica e krijuesve të projektit kanë lindur në vitet 1980 dhe 1990. Shumë vepra fokusuar në realitet, por gjithashtu nuk mungonin as temat mbi artet marciale, sportet, biografia, historia dhe ushtria. Panajiri i projekteve filmike është vetëm një mishërim i industrisë së përgjithshme të filmit në Kinë. Vitet e fundit, gjithë një më shumë kineastë të rinj po shfaqen në vend. Ata kanë prodhuar një sër filmash të shkëlqyer vendas, duke i shtuar gjallëri të freskët pejsazhit filmik të Kinës. Jan Ayon, profesor i asociuar në shkollën e filmit të Universitetit Xiamen, tha se kineastët e rinj mbulojnë zhanre të ndryshme si fantashkencë, drama, suspansa, mitologjia dhe animacioni, gjë që pasuron ofertat e tregut të filmit dhe plotson nevojat e larmishme të audiencës. Kjo, sipas tij, tregon plotësisht vitalitetin krijues të kineastëve të rinj të Kinës dhe rimëkëmbjen e tregut të filmit në vend. Jan shtoi se disa vepra nga kineastët e rinj që fokusohen në realitet dhe vlerësojnë kulturën tradicionale kineze vazhduan të shfaqen këtë vit, gjë që është një shenjë mirë që nxit pritshmëritë në lidhje me perspektivat e filmave kinez. Sipas Maoyan, një platformë kineze për shitjen e biletave dhe të dhënave të filmit, deri në fundjavë të ardhurat nga arkëtimet në Kinë, përfshirë dhe parashitjen e biletave për vitin 2023, kishin tejkaluar 49.4 miliard yuan, rreth 6.88 miliard dollar amerikan, mbi 2 miliard yuan më shumë se të ardhurat totale vjetore të arkëtimeve në vitin 2021. 5 nga 10 filmat më të mirë në tabelën vjetore të arkëtimeve këtë vit janë nga regjisorët e rinj, duke përfshirë filmin fantastiko-shkencor The Wandering Earth 2 dhe thrillerin suspense Lost in the Stars. Industria e begat e filmit në Kinë ofron mundësi të mëdha për kineastët e rinj, që nga viti 2015 ky sektor ka përjetuar një rritje të ndjeshme, duke tejkaluar tregun e Amerikës së Veriut, i cili kishte qenë prej kohësh tregu kryesor në botë në dy tregues, përgjithsisht numrin e shikuesve të filmit dhe numrin e kinemave. Si në vitin 2020, ashtu dhe në vitin 2021, të ardhurat nga arkëtimet në Kinë te i kaluan ato të tregut të Amerikës së Veriut, duke rënditur e para në botë. Këtë verë, totali arkëtimeve në një muaj dhe numri i shikuesve të filmit thyen rekordet e industrisë kineze të filmit, gjë që vërteton plotësisht vitalitetin dhe potencialin e tregut të filmit në Kinë, deklaroi Jan. Tregu i filmit në Kinë është shumë emocionues. Jemi në kohët më të mira në zhvillimin e industrisë së filmit të Kinës, e cila u jep kineastëve të rinj kurajo për të shkruar diçka të re, interesante dhe unike. Ne duam të shfrytëzojmë mundësitë dhe të bëjmë sa më shumë filma të mirë të prodhuar në vend, tha Yan. Dëgjues të nderuar, në valët e Radio Ejani, do që të rubrikën e Shinua me temë regjisorët e rinj japin vitalitet tregut të filmit në Kinë. Mirë dëgjofshim në rubrikat e ardhshme në Radio Ejani 106 FM.
Zhvillime ndërkombëtare.